Գյուստավ Ֆլոբեր Զգացական դաստիարակություն Թարգմանեց Աբրահամ Ալիքյանը Սովետական գրող հրատարակչություն Երևան 1982 թվական Զգացական դաստիարակություն Մի երիտասարդի պատմություն Մաս առաջին Առաջին 1840 թվականի սեպտեմբերի 15-ին Առավոտյան ժամը 6-ի մոտ մեկնելու պատրաստ քաղաք Մոնտերո նավը քուլա-քուլա ծուխ էր արձակում Սուրբ Բեռնար նավամատույցում։ Հևի հև հաստում էին մարդիկ։ Տակառներ, ճոպաններ, սպիտակեղենի զամբյուղները խանգարում էին երթևեկը։ Նավաստիները ոչ ոքի չէին պատասխանում։ Հրմշտուկ էր։ Անվային զույգ պատյանների միջև լեռնանում էին հակերը։ Եվ աղմուկը լուծվում էր խողովակները երեսապատած թիթեղաթերթերի անցքերից պորտկացող և ամեն ինչ սպիտակավուն մշուշով պարուրող գոլորշու շչոցի մեջ, մինչ նավ առաջքի զանգը հնչում էր անդադար։ Վերջապես նավը խարիս քաշեց, և խանութներով, մթերանոցներով և գործարաններով եզերված գետափերը ձգվեցին երկու լայն և քակվող ժապավենի նման։ Երկար մազերով, Թևատակին ինչ-որ ալբոմ սեղմած 18-ամյա մի երիտասարդ անշարժ կանգնել էր ղեկի մոտ։ Մառախուղի միջից դիտում էր զանգակատները, իրեն անծանոթ շենքերը։ Հետո մի վերջին անգամ հայացք գցեց Սուրբ Լյուդովիկոս կղզու, հին քաղաքի, Աստվածամոր տաճարի վրա։ Եվ քիչ անց տեսնելով Փարիզի անհետանալը, մի խորունք հոգոց հանեց։ Ֆրեդերիկ Մորոն, որ վերջերս բակալավրի վկայական էր ստացել, Սենայի նոժան էր վերադառնում, ուր պետք է ամբողջ երկու ամիս ցանձրույթից մեռներ, նախքան իրավաբանություն սովորելու գնալը։ Մայրը, անհրաժեշտ գումար հայթայթելով, հավր էր ուղարկել որդունային հույսով, որ այնտեղ ապրող նրա հորեղբայրը կարող է ժառանգ նշանակել իր զարմիկին։ Ֆրեդերիկը միայն նախորեին էր եկել այնտեղից։ Եվ քանի որ հնարավորություն չուներ մայրաքաղաքում հապաղելու, ուստի իր կորուստը հատուցում էր ամենաերկար ճանապարով գավառ վերադառնալով։ Իրարանցումը հանդարտվում էր։ Ամեն ոք գրավել էր իր տեղը։ Մի քանի հոգի կանգնած տականում էին մեքենայի շուրջ, իսկ ծխնելույզը դանդաղ և կշռութավոր հռնդյունով բարդ-բարդ սև ծուխ էր դուրս ժայթքում։ Ցողանման կաթիլներ էին հոսում նրա պղնձե մասերնի վար։ Մի թեթև, ներքին ցնցումից տախտակամածը դողդողում էր, և արագ պտտվող անիվները ջրացայտեր էին ցրում։ Գետը եզերված էր ավազեց անծաղուտներով։ Մերթնդմերթ ալեբախումից օրորվող փայտաբարս լաստեր էին հանդիպում, կամ անառագաս նավակում նստած մի մարդ, որ ձուկ էր որսում։ Շուտով ծպծփուն մշուշը փարատվեց, ժպտաց արևը։ Սենայի աջ եզերքին բարձրացող բլուրը հետս հետեց հացրացավ, և հանդիպակաց ափին գետին ավելի մոտիկ, հառնեց մեկ ուրիշը։ Նրա գագաթին փնջված ծառերի մեջ երևում էին իտալական ոճով կառուցված կտուրներով ցածլիկ տներ։ Նրանք նոր ցանկապատերով անջատված թեքավուն այգիներ ունեին, երկաթե վանդակներ, մարգասեզեր, ջերմոցներ, և խորդենու համաչափորեն շարված թաղարներով ճաղաշարքեր, որոնց կարելի էր հենվել։ Իտես այս պճրուն և այնքան հանգստավետ օթևանների, շատերը կուզեին նրանց տերը լինել և ցկյանս ապրել այնտեղ, ունենալով մի լավ բիլիարդ, նավակ, կին կամ երազված այլ առարկաներ։ Ծովային ուղևորության բոլորովին նոր հաճույքը նպաստում էր սրտազեղումներին։ Կատակասերները արդեն իսկ սկսում էին զվարճախոսել, շատերը երգում էին, տիրում էր ուրախ մթնոլորտ, դատարկվում էին ըմպանակները։ Ֆրեդերիկը մտածում էր Փարիզում սեփական սենյակ ունենալու, մի ողբերգության ծրագրի, իր գծելիք նկարների, ապագա սերերի մասին։ Ըստ իրեն երջանկությունը, որին այնքան արժանի էր իր սիրտը, համենում էր գալ։ Ինքն իրեն մելամաղձոտ բանաստեղծություններ էր արտասանում։ Շտապ քայլերով երթևեկում էր տախտակամածի վրա։ Հասավ նրա այն ծայրը, ուր զանգն էր կախված, և ուղևորների և նավաստիների մեջ տեսավ մի պարոնի, որ հաճոյախոսություններով զվարճացնում էր ինչ-որ գեղճկուհու։ Ստեփ ձեռք տալով նրա կրծքին կախ ընկած ոսկե խաչին։ Պարոնը մոտ 40 տարեկան, գանգրահեր և շնշող մարդ էր։ Սև թավշե բաճկոնը ամուր գրկել էր նրա ջլապին դիրանը։ Բատիստե շապիկի թեզանիքներին երկու զմրուխտա ճարմաններ էին պսպղում։ Եվ լայն, սպիտակ տաբատի տակից երևում էին կապույտ նախշերով բանված կարմիր սեկե անսովոր ճտքակոշիկները։ Ֆրեդերիկի ներկայությունը չվրդովեց նրան։ Նա քանիցս շուռ եկավ երիտասարդի կողմը և աչքով արեց, կարծես հետը խոսել ուզելով։ Հետո սիգար հրամցրեց իրեն շրջապատողներին, բայց անկասկած արդեն իսկ ձանձրացած այդ խմբից փոքրինչ հեռացավ։ Ֆրեդերիկը հետևեց նրան։ Նախ խոսակցությունը պտտվեց ծխախոտի տարբեր տեսակների, ապա շատ բնականաբար կանանց շուրջը։ Կարմիր ճտքակոշիկներով պարոնը խորուրդեր տվեց երիտասարդին։ Տեսություններ էր զարգացնում, ծիծաղաշարժ դեպքեր էր պատմում, ինքն իրեն օրինակ էր բերում, իր մոլորեցուցիչ զրույցը տանելով զվարճալիորեն միամիտ հայրական եղանակով։ Հանրապետական էր, շատ էր ճամփորդել, ճանաչում էր թատրոնների, ճաշարանների, թերթի խմբագրությունների ներս ու դուրսը, և ծանոթ էր բոլոր արտիստների հետ, որոնց տնավարի իրենց անուններով էր կոչում։ Շատ չանցած, Ֆրեդերիկը նրան պարզեց իր ծրագրերը։ Պարոնը խրախուսեց դրանք, բայց հանկարծ իր խոսքը կտրելով, տնտղեց նավի խողովակը։ Հետո մեղմաձայն մի արագ հաշիվ արեց, իմանալու համար, թե ինչ կստացվի, եթե մխոցի յուրաքանչյուր հարվածը վարկյանում այսքան անգամ և այլն։ Եվ երբ ճշտեց հաշիվը, ուղղակի հիացավ պարզվող բնանկարի վրա։ Ասում էր, թե երջանիկ է, որ գլուխ ազատել է գործերից։ Ֆրեդերիկը որոշ հարգանք էր զգում իր խոսակցի նկատմամբ, ուստի չդիմացավ նրա անուն իմանալու ցանկությանը։ Անծանոթը մեկ շնչով պատասխանեց. «Ժակ Արնու, Մոնմարտր ծառուղու վրա, գեղարվեստական արդյունաբերության սեփականատեր»։ Գլխարկին ոսկե տրես կրող մի ծառը մոտեցավ նրան և ասաց. «Արդյոք պարոնը չի բարեհաճի ներքև իջնել, օրիորդը լաց է լինում»։ Արնուն անհետացավ։ Գեղարվեստական արդյունաբերությունը նկարչությանը նվիրված օրաթերթից և նկարների խանութից բաղկացած մի խառը ձեռնարկություն էր։ Ֆրեդերիկը այդ անվանը հանդիպել էր իր հայրենի քաղաքի գրավաճառի մոտ, հսկայական հայտարարություններում, ուր Ժակ Արնուն աչքին կնող տեղ էր գրավում։ Զենիթին հասած արևը պսպղացնում էր կայմերի երկաթե ամրակները, նավի մետաղե կողերը և ջրի մակերեսը, ուր նավացռուկը երկու ակոս էր գծում, որոնք ձգվում էին մինչև մարգերը։ Գետի յուրաքանչյուր ոլորանի հետ կրկին ու կրկին հանդիպում էին դժգույն կաղամախիների նույն շարքերը։ Դաշտավայրը բոլորովին ամայի էր։ Երկնքում կային սպիտակ անշարժ ամպիկներ, և անզգալիորեն սփռված ձանձրույթը կարծես դանդաղեցնում էր նավի ընթացքը և ավելի աննշան տեսք տալիս ուղևորներին։ Առաջին կարգում ճամփորդող մի քանի բուրժաներից բացի, մնացյալները բանվորներ էին և խանութպաններ իրենց կանանց և երեխաների հետ։ Քանի որ այդ տարիներին սովորություն էր վատ հագնվել ուղևորության ժամանակ, համարյա բոլորը կրում էին հին գդակներ կամ խունացած գլխարկներ, գրասենյակային սեղանների շփումից հալումաշ եղած սև ֆրակներ, կամ էլ խանութում երկար ծառայելուց ներկթափած կոճակներով սերթուկները։ Մեկի ծալավոր բաճկոնակի տակից երևում էր սուրճի ցայտուկներով կեղտոտված կոլենկորե շապիկը։ Ցնցոտի դարձած փողկապներ ամրացված էին ոսկե գունած գնդասեղներով։ Ներբանափոքեր լաթե կիսակոշիկներ էին պահում։ Երկու թե երեք դատարկապորտներ, որ կաշվե օղակով բամբուկե ձեռնափայտ ունեին, խետ-խետ դիտում էին շուրջ բոլորը, իսկ ընտանիքի հայրեր իրենց աչքերն էին չռում, սրան նրան հարցեր տալով։ Ոմանք խոսում էին կանգնած, ուրիշներ պպզած իրենց կապոցների վրա։ Կային, որ մի անկյուն քաշված քնում էին, կային նաև ուտելով զբաղվածներ։ Տախտակամածը ծածկված էր ընկույզի կճեպով, սիգարի կճատներով, տանձի կեղևով, թղթի մեջ բերված երշիկի կտորներով։ Վերնաշապիկ հագած երեք հյուսներ մեխվել էին բուֆետի վաճառասեղանին։ Գրգլյակների մեջ կորած մի տավղահար հանգստանում էր, իր գործիքին հենված։ Մերթնդմերթ հնոց նետվող քարածխի աղմուկ էր լսվում, քրքիջ, ծիծաղ։ Իսկ նավապետը կամրջակի վրա անընդհատ քայլում էր մեկ կաշեպատյանից մյուսը։ Իր տեղ անցնելու համար Ֆրեդերիկը հրեց առաջին կարգի դռնակը, իրենց շներով ճամփորդող երկու որսորդի հանգիստը խռովելով։ Եվ կարծես աչքին երևաց տեսիլ. Կինը նստել էր նստարանի մեջտեղը, մեն-մենակ. Համենայն դեպս նրա աչքերի պսպղյունից շլացած, Ֆրեդերիկը ուրիշ ոչ ոքի չնկատեց. Ճիշտ այն վայրկյանին, որ անցնում էր, կինը բարձրացրեց գլուխը. Երիտասարդը ակամա կռացավ և երբ նույն կողմի վրա մի քիչ հեռվում տեղ գրավեց, այն ժամանակ միայն նայեց նրան. Նա ծղոտել այնեզր գլխարկ էր հագել, որի վարդագույն ժապավենները քամուտակ ծպծպում էին կրնակին. Հարդ սանրված սև մազերը, հպվելով երկար հոնքերի ծայրերին, իջնում էին շատ ներքև, և կարծես քնքշորեն սեղմում ձվաձև դեմքը. Բաց մարմաշե ճանճկեն շրջազգեստը անհամար փոթերով էր տարածվում. Ասեղնագործելով էր զբաղված, և նրա ուղիղ քիթը, կզակը, ամբողջ կերպարանքը ուրվագծվում էր կապույտ երկնքի պաստառին։ Քանի որ կինը չէր փոխում դիրքը, երիտասարդը մի քանի անգամ ետ ու առաջ գնաց, միշտ ջանալով անտարբեր երևալ։ Հետո կանգնեց նստարանին հենված նրա հովանոցի մոտ և այնպես ձևացրեց, իբր թե գետում ինչ-որ նավակ է իրեն հետաքրքրում։ Ֆրեդերիկը ոչ այդպիսի մաքրափայլությամբ թուխ մաշկ էր տեսել, ոչ այդպիսի գայթակղի ճիրան, ոչ էլ նման նուրբ և լուսաթափանց մատներ։ Սքանչացած նայում էր նրա ձեռագործի կողովին, կարծես ինչ-որ չնաշխարիկ առարկայի։ Ի՞նչ արդյոք անունը, որտեղ է ապրում և ինչ անցյալ ունի։ Ուզում էր տեսել նրա սենյակի կահկարասին, կյանքում հագած բոլոր շորերը, մարդկանց, որոնց այցելության է գնում։ Նույնիսկ նրան տիրանալու ձգտումը չքանում էր առավել խորունգ մի ցանկության, մի տառապագին հետաքրքրության առջև, որը սահման չուներ։ Բավականին մեծ մի աղջնակի ձեռքից բռնած, գլխաշոր կապած մի սևամորթուհի մոտեցավ։ Երեխան, որի աչքերից արցունք էր հոսում, նոր էր արթնացել։ Կինը ծնկին նստեցրեց նրան։ «Փոքրիկ օրիորդը չարություններ է անում, թեև շուտով 7 տարեկան է դառնալու. Մայրիկ այլևս չի սիրի իրեն. Շատ ենք ներում իր քմայքները»։ Եվ Ֆրեդերիկը հրճվում էր, լսելով այս բառերը, ասես ինչ-որ դյուտան էր, հայտնագործություն։ Կարծում էր, թե նա անդալուզուհի է, թերևս կրեոլ։ Եվ արդյոք իր հետ կղզիներից չէր բերել այդ սևամորթուհուն։ Մանուշակագույն զոլերով մի երկար շալ էր գցած նրա ետևի պղնձապատ նավակուղին։ Ով գիտե, քանիցս սովում խոնավ երեկոներին, պարուրվել էր այդ շալով, ծածկել էր ոտքերը, քնել նրա մեջ։ Բայց ծոպերի ծանրությունից շալը կամացուկ սահում էր ներքև։ Ընկնելու էր ջուրը։ Ֆրեդերիկը առաջ նետվեց և բռնեց։ Կինն ասաց. «Շնորհակալ եմ, պարոն»։ Նրանց աչքերը հանդիպեցին։
«Կին, իմ սիրելի, պատրաստ ես»՝
գոռաց պարոն Արնուն, հայտնվելով սանդուղքին։ Օրիորդ Մարթան վազեց դեպի նա և վզից կախվելով սկսեց քաշքշել ընչացքը։ Լսվեցին տավիղի հնչյուններ։ Աղջնակը ցանկացավ տեսնել երաժշտությունը։ Եվ շուտով սևամորթուհու առաջնորդությամբ տավղահարը առաջին կարգ մտավ։